Вітаю, це новини про Азов'я від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк. І далі про війну на півдні України. Каховка – місто на лівобережній Херсонщині, яке було окуповано Росією у перший день повномасштабного вторгнення. Зараз до всього це місто перебуває ще й на лінії фронту. Російські військові обстрілюють звідти правий берег Херсонщини. У частині Каховського району, яка розташована на лівобережжі, часто виникають перебої з електроенергією. І до того ж, на життя громади вплинуло руйнування Каховської ГЕС. Через знищення Каховського водосховища весь район зазнає відчутну потребу у питній воді, адже рівень води в свердловинах значно зменшився. Що стосується дій окупаційної влади, у Каховці так само, як і в інших захоплених населених пунктах, місцеві жителі відчувають тиск на людей з приводу паспортизації, а ті, хто не беруть російські документи, не можуть отримати медичну допомогу, соціальні виплати, пенсію та взагалі можуть бути депортовані з рідного міста. Тож, як живе Каховка на третьому році окупації? Наскільки там небезпечно зараз перебувати і як поводяться окупанти у цьому місці? Про це будемо говорити сьогодні з гостем, який є у нашій студії. І я вітаю, це Віталій Немерець, міський голова Каховки і начальник Каховської міської військової адміністрації. Перше питання моє стосується того, всі ми пам'ятаємо цей період напередодні 24 лютого. 22-го року, коли лунали повідомлення про те, що повномасштабне вторгнення можливе, і ми спілкувалися вже з багатьма представниками влади саме з регіону, який ми відстежуємо, тобто і Херсонщина, і Запорізька область, і Маріуполь, і ставили запитання в тому числі про те, а як влада реагувала, місцева влада реагувала на такі повідомлення. От ви особисто, що, які рішення ухвалювали і про що думали, наскільки місто було готове до оборони?
Напередодні 24 лютого були важкі часи, і сам момент повномасштабного вторгнення для всіх був шоком, це 100%. Чому? Тому що дехто казав про це, дехто не казав про це. У нас в місті військових не було, у нас із ті, хто були озброєні, це були поліцейські наші місцеві, і більше якби військових не було. Тому до якоїсь там протистояння зі зброєю, то питання не стояло, тому що у нас не було таких можливостей. А коли все розпочалось, то ми залишились, місцева влада залишилась з громадянами наодинці з окупантами. Чому? Тому що так склалося, що всі правоохоронці, всі виїхали напередодні вторгнення. А місто було окуповано майже за лічені години. Щоб конкретно, то о 9-й годині, начало 10-го, вже колони техніки проїхали по Каховській окружній в напрямку міста Нова Каховка, в напрямку Каховська ГЕС.
Там, нам розказував, я пам'ятаю, пан Коваленко, міський голова Нової Каховки, що Каховська ГЕС була окупована, власне, о 10-й ранку, наскільки я пам'ятаю.
Да,
так,
плюс-мінус
так, зовсім зранку. Да. А чи формувалася якась місцева територіальна оборона?
Такі заходи були прийняті, але, як виявилося, то не зовсім вони були ефективні. Чому? Тому що не було у нас можливості отримати якусь зброю, а без зброї чинити супротив озброєним військовим, це не зовсім. Хоча ми, звісно, і виходили на мітинги, ми відстоювали свою позицію, і, напевно, і ви знаєте про це, тому що багато було роликів і багато було публікацій, в тому числі і на наших офіційних сторінках, і наших журналістів, які висвітлювали і висвітлюють ті події. Тому Каховка – це Україна була, є і буде, і це 100%.
Як ви реагували на те, що в місті не залишилося правоохоронців, от як ви кажете, так, силових, представників силових структур? Якими були тоді ваші дії? Ви розуміли, що от робити в такій ситуації?
Це, по-перше, для всіх був шок, і для нас теж. Але ми взяли себе в руки за лічені години і почали робити все те, що від нас залежало, для того, щоб громада якомога менше відчувала цю окупацію, якомога менше було якихось проблем, в тому числі і з порядком на вулицях. Що стосується підтримки порядку, то у нас діяло багато років громадське формування, щит воно називалося, да? І на базі цього громадського формування завдяки небайдужим хлопцям, до речі, дівчатам також, які переймалися проблемами життєдіяльності міста в цей важкий період, ми створили таку дружину, можна так сказати, із волонтерів-добровольців, які забажали приєднатися до підтримки порядку у нашому місті. Ми зробили там зміни, чергування, виходили на чергування. Чому? Тому що ну, майже все було в порядку, але без там мародерів, без шахраїв, без якихось людей, які хотіли скористатися цією нагодою і щось там незаконно вчинити, не обходилось. Тому забезпечували правопорядок, наскільки це можливо, от, голими руками, як то кажуть. Да?
Ви зазначили, що о 9 ранку вже з'явилися окупанти. Так, як це було? Я маю на увазі, заїхали вони в місто, і що далі почало відбуватися? Як вони себе поводили? І як на це реагували містяни?
Ну, в саме місто 24-го числа вони не заїхали, вони проїхали по нашій окружні і поїхали в напрямку міста Таврійське, міста Нова Каховка. Чому так склалося? Ну, на 100% невідомо. Я припускаю такий момент, що у нас не було жодного об'єкту, який би їх цікавив на той період. Да? Тому вони якби окупували наше місто, але в місто не заїжджали. Потім там через декілька днів якісь російські військові вже заїжджали до нас в місто. Да? А взагалі 1 квітня да, вони зробили таку акцію по захопленню нашого міськвиконкому, міської ради.
Вже квітня, тобто через місяць фактично.
Да, от 36 діб там у нас пройшло ну, з періоду початку окупації до моменту, коли ми якби ну припинили, якби у нас припинилась можливість надавати гуманітарну допомогу нашим мешканцям. А протягом цього всього періоду ми працювали на те, щоб допомогти людям в першу чергу з харчами, з медикаментами. Чому? Тому що ми були окуповані, да? І не було можливості жодний вантаж до нас з підконтрольної території України на той момент не міг доїхати. А окупанти, ну, звісно, не було у них навіть і думки чимось підтримувати місцевих мешканців. Тому от виживали як могли. Проблема перша, яка стала, це проблема з хлібом. Чому? Тому що 90% хліба, який у нас в місті споживався до повномасштабного вторгнення, до нас завозили з інших громад, з інших регіонів. А так як було все закрито-перекрито, то якби перебої з хлібом почалися, тому ми, ну, в тому числі і цей момент взяли під контроль, наскільки це можливо було, і їздили в інші регіони неофіційно на вантажних автомобілях за мукою, довозили, і з дріжджами дуже великі проблеми були. І наші пекарі, які були у нас на території Каховки, навчилися вже без дріжджів хліб робити. Да. Дуже важко було у нас всім людям, в тому числі, чи в першу чергу, напевно, людям соціально незахищеним. Тому ми зробили на базі нашого комунального підприємства таку кухню. У нас польові кухні були на колесах, ми готували там їжу і вивозили до центру міста, до міста, де могли вийти люди похилого віку, люди, які потребували гарячої їжі, це був все ж
і
таки
це в перші тижні березень. Окупації.
Це перші дні, перші тижні окупації, це да. Це
а так. Як ви для себе ухвалювали рішення, скільки було можливо залишатися там безпосередньо в окупації? І питання, яке з цим пов'язане, напевно ж вам так само, ну і ви про це розповідали іншим ЗМІ, теж пропонували співпрацю.
Так, да, звичайно, так. Да. Ми працювали, поки це було можливо, працювати незалежно, так би мовити, від окупантів. Да? Пропозиції були на співпрацю з першого хвилини спілкування. Да. Для початку скажу про специфіку нашої громади. Ми кожного дня робили прямий ефір для наших мешканців громади. Не лише для наших мешканців, ми були сфокусовані на них, але я знаю, що нас дивилися багато мешканців інших окупованих громад і дивилися нас за межами окупованої території, тому ми доносили інформацію, якомога можливо було про те, що відбувається у нашому місті, давали інформацію нашим місцевим мешканцям, де можна отримати яку допомогу, де гуманітарну, де харчову, де одяг там ми роздавали, ну, таким чином. І кожен наш ефір розпочинався і закінчувався словами «Слава Україні» і «Каховка – це Україна». Да? Це в період окупації, це, ну, окупантам, м'яко кажучи, не подобалось. Да? Тому уже через декілька днів, да, було озвучено, що якщо ви будете продовжувати свої ефіри в такому, то, ну, десь ви будете там за ґратами або щось з вами станеться. Да. Завдяки людям, які в серці Україна завжди була, є і буде, ми робили мітинги у нас в місті, і виходила більшість міста на наші мітинги в період окупації з нашими державними прапорами, підтримували Україну, тому доводилося вже окупантам застосовувати свої війська для того, щоб припиняти наші мітинги. Але ми їх не припиняли, і дякую всім. Я пишаюся Каховською громадою за те, що, ну, ті, хто там перейшли на сторону окупанта, да, то це одиниці таких людей, а більшість вони з Україною в серці, ще раз повторю, да, і вони, якби, незважаючи ні на що, показували свою позицію. Що стосується мене, то мені були запропоновані також обіймати посаду ту ж саму, організовувати роботу у Каховці, але на боці окупанта, хоча я сказав сразу, що я, ну, ніколи не придам батьківщину, ніколи не перейду на бік ворога. Я знаю, що це таке бути людиною, яка зрадила один раз, тому, ну, я, скільки можливо було під тиском, тортурами, да, там бути і працювати, то ми працювали і разом зі своєю командою.
Тобто я вони кажу, спочатку щось запропонували, якісь вам умови, а потім, коли ви не погодилися, почали тиснути?
Так, да,
як?
Так.
Як?
Ну, дивіться, було сказано мені, щоб я надав там списки якихось там проукраїнсько налаштованих громадян, щоб я щось їм надавав, я сказав, категорично з цим займатися не буду, нічого надавати не буду. Тому і коли вони свого галятора привезли представляти, то сказали, що от пан Немирець там, ну, не пан Немирець, а було сказано, що він не справляється зі своїми обов'язками, да, тому є необхідність, якби, поставити свого керівника, і тому, якби, от.
А в який момент ви вже зрозуміли, що час прийшов виїжджати з Каховки?
Це відбулося 1 числа, коли російські військові в масках, озброєні окупували приміщення міської ради.
1 квітня.
1 квітня, да. Якраз і такий день вони обрали. Да, у нас День дурака називає, да, в Одесі там багато років в цей день. Які заходи проводились розважальні, це вони в цей день привезли свого гуляйтера, якби, призначати на посаду. Да. А і після цього я ще 4 дні пробув у місті, і мені сказали, що якщо я буду залишатися, ну, така оперативна інформація була, що мене не буде, то десь мене закопають, прикопають, і мене ніхто не знайде. Тому я, якби, і розуміючи те, що наражаю на небезпеку не лише себе, а й сім'ю. У мене дружина, двоє діточок зі мною було менших, старша донька, студентка була на той момент у Києві, то я, якби, нікому нічого не кажучи, чому, тому що, якби, я десь щось сказав би, то я, ну, я і так, ми коли виїжджали через ті блокпости, ми виїжджали, як і всі мешканці окупованої лівобережної Херсонщини, да. Я розумів, що для мене кожен блокпост міг бути останній, що для окупантів це був би великий там бонус чи, чи великий якийсь там показник, якби вони там міського голову затримали.
От ви зазначили, що від вас вимагали, щоб ви розповіли, хто в місті є проукраїнські активісти. І ми знаємо, що це досить типова історія. Тобто вони знали адреси, до багатьох приходили прямо додому. І, зокрема, перша така категорія, одна з перших, скажімо так, категорій ризику, це були воїни АТО, військові, чи колишні, чи на той час діючі. Тобто це така от для них був пріоритет. І так само і представники влади, депутати, міські голови і люди, які в громаді якби мають вагу, скажімо так. Та? А в який момент почалися вже такі досить жорстокі переслідування? Ми пам'ятаємо також історію Олега Батуріна, журналіста з Каховки, так, який теж пройшов через катівні. Наскільки багато було таких історій? І, можливо, якщо можна про це говорити, там не зазначаючи імен, так, щоб не нашкодити, які найбільш жорстокі були на той час такі історії?
Напевно, це з першого дня окупації розпочалося оце переслідування, да, і тортури. І правильно ви сказали, що у них там були категорії, які там найбільше для них були цікаві, да, і тому, на жаль, от дехто виїхав зразу, дехто був на місці, і, на жаль, довелося відчути ті підвали, ті тортури, які окупанти застосовували до наших людей. На жаль, дехто і залишається і досі в полоні, і досі їхнє місце або визначено точно, ми знаємо, або не знаємо взагалі, де вони знаходяться. Знаємо, що їх російські військові забрали, куди забрали, не знаємо. Про всі ці факти знають правоохоронці. Всім цим фактам надана юридична оцінка, і я вважаю, що кожен отримає по заслузі за те, що він зробив рано чи пізно.
А можливо, є у вас приблизна кількість, скільки людей зараз з Каховки чи Каховської громади залишаються у полоні?
Я скажу, що більше 10 людей. Це те, що ми знаємо. Розумієте, ми спілкуємося з людьми, які залишилися в окупації. На жаль, вони живуть вірою і надією. І команда військової адміністрації, органи місцевого самоврядування Каховки, до речі, теж так само, як і більшість каховчан, ніхто з керівного складу не перейшов на бік окупантів, да, і більше того, і освіта наша так само, всі навчальні заклади, всі керівники виїхали, ніхто не зголосився працювати. Тому я дуже вдячний, знаєте, от лихий час, він показує, хто є хто, і я і раніше був впевнений, що Каховська громада дуже сильна, дуже потужна і дуже мудра. І я пересвідчився після того, як от я кажу, що одиниці перейшли на бік ворога, одиниці там займають у них там якісь посади.
До речі, за приблизними оцінками, я розумію, що це важко перевірити, але яка частина місцевих жителів залишається зараз у Каховці і скільки людей було там до повномасштабного вторгнення?
Да, дивіться, у нас громада складається з міста Каховка, 5 сел. І в місті Каховка 35 тисяч населення було, да, і 7,5 тисяч у сільській місцевості. То із цих всіх людей залишилось зараз, ми так по нашим підрахункам, до 10 тисяч людей. 8-9, максимум 10 тисяч людей. При цьому в сільській місцевості людей залишилось більше, в місті в самому менше. Чому? Тому що в сільській місцевості простіше людям вижити в тих умовах, що зараз є.
Своє майже господарство.
Да, господарство, городина, у когось худоба. Да. Тому якби і більшість людей з сел залишилося, з міста виїхало.
Ми знаємо, що зараз є не те, щоб масова тенденція, але такі випадки, коли люди повертаються в окупацію. Зокрема, там, наприклад, через проблеми з житлом, що хтось не пристосувався до життя за кордоном, хтось не пристосувався до життя в іншому населеному пункті на території вільної України. Так, різні є випадки. І плюс ми знаємо, що активно йде процес націоналізації житла, тобто окупанти вимагають, щоб люди підтверджували право своєї власності, а для цього потрібно взяти мати російські документи, звісно, і зареєструватися за російськими законами саме особисто. Тобто це навіть не можна ніяк зробити дистанційно. Ну, хоча, знову ж таки, ми знаємо, що це неправомірні абсолютно угоди, і вони для України не мають значення. Ну, але все ж таки люди розуміють, що це ризик. Так? Чи є такі випадки, щоб у Каховку поверталися люди саме от з такою метою?
Ну, я зразу добавлю до того, що ви сказали на рахунок житла, да, нерухомості людей. Все це тимчасово, так само, як окупація, повернемося, все повернеться до своїх господарів. Тому, ну, і у мене теж в моїй квартирі теж живуть, ну, третя вже каденція цих окупантів, військових. Тому я, ну, я
безпосередньо у вашому, да, житлі, да, так, да, живуть?
Да. А моє житло така сама квартира, як у більшості каховчан. Тому, ну, а що? А що робити? Да, повернемося, все буде нормально. Перефарбуємо стіни, зробимо по-новому.
А ви знаєте,
ремонт,
хто там проживає?
Так, да, я знаю, правоохоронні органи знають, хто там проживає. Тому, ну, головне фіксувати на сьогоднішній день все, що знаємо, і надавати інформацію силовим структурам. А що стосується повернення додому з підконтрольної території України, ну, на тимчасово окуповану, поодинокі факти такі є наразі в нашій громаді.
Давайте, ну, максимально розкриємо цю тему життя в окупації, якби з чим люди зараз стикаються безпосередньо у Каховці. Як я вже зазначила на початку програми, це якраз і небезпечна та територія, звідки обстрілюють правий берег Херсонщини, так? І ми розуміємо, що і до Нової Каховки там теж близько, і що це як власне прифронтова зона. І з якими основними, скажімо так, тому що проблем дуже багато, але основні небезпеки, з якими стикаються місцеві жителі от зараз безпосередньо на третьому році окупації?
Війна є війна, вона всюди є війна. І в Каховці теж ця війна є. І обстріли йдуть як за меж Каховки, так і безпосередньо з житлових кварталів. І тому це дуже велика небезпека для мешканців Каховки, які там залишилися. Крім того, не поодинокі випадки, а найчастіше це окупанти стріляють з однієї сторони міста на іншу сторону міста і зразу ж висвітлюється, як Збройні сили України обстрілюють місто. Хоча таких фактів...
Теж типова, ну, практика.
Да, це їхня, якби, така тенденція, їхня практика. Тому от обстріли і нараження, можливе нараження на небезпеку за рахунок обстрілів, це, напевно, найбільша проблема на сьогоднішній день. А крім того, ви теж слушно зауважили, що подекуди є проблеми з електрикою, є проблеми з газопостачанням, є проблеми з водою. На всіх нас сказалася трагедія, яка відбулася 6.06 з Каховської ГЕС. Да. Тому, ну, це 100% теракт, це 100% горе, яке прийшло не лише на Херсонщину, а прийшло і в Україну, і прийшло в Європу. Да.
А наскільки це вплинуло безпосередньо на місто Каховка? Тому що ми знаємо, наприклад, що Гола пристань, ну, ці міста, які трошки нижче, да, за течією, да, то, ну, там взагалі була катастрофічна ситуація, тобто там люди просто на дахах помирали, да, бо їх ніхто, да, не забирав. А в Каховці наскільки на місто вплинула тоді,
ну,
ця руйнація?
Якщо можна так сказати, Каховці трошки легше було в цьому плані. Чому? Тому що ми, ну, територіально знаходимося вище Каховка, знаходиться вище Каховської греблі, і тому затоплення, підтоплення не було. Але вода пішла, і разом з водою у Каховському водосховищі, як ми всі казали на нього, Каховське море, з Каховського моря, то пішла вода з ґрунтових вод. І, на жаль, не у всіх населених пунктах, і в Каховці також не завжди було води стільки, і зараз залишається скільки, скільки було до моменту підриву Каховської ГЕС. І тому проблеми з водою є, а в деяких населених пунктах, скажу більше, що взагалі, і або взагалі води немає, або вода непридатна для пиття. Можливо, я вас дивую, але в Каховці воду з крана пили всі і завжди. У нас настільки чиста була артезіанська вода, що не треба було ні фільтрації. Тому ми вживали воду до повномасштабного вторгнення просто з-під крана.
Ще одне питання, яке пов'язане з окупацією. Ми знаємо, що пройшла і хвиля націоналізації, вона і не закінчується, якби, але, звісно, що ключові якісь підприємства, відомі на Херсонщині, вони вже давно, як вони це називають, так званою націоналізацією, просто відібрані якби, у своїх власників. І в Каховці теж були відомі досить підприємства, не будемо їх якби, називати самі бренди, але дуже відомі в Україні. І як склалася їхня доля цих підприємств?
Да, напевно, так само, як і доля всіх підприємств на тимчасово окупованій території. Правильно ви сказали, що деякі пограбовані з них, а деякі окупанти намагалися відновити процес роботи підприємств, але у нас, каховці, це їм не вдалося. 90% фактів того, що ми знаємо.
Не вдалося, ви маєте на увазі, відновити діяльність?
Да, так, відновити діяльність.
Це пов'язано саме з аграрною сферою, так?
Ну, і аграрна в тому числі, да. У нас же ж аграрний край. Таврія – це взагалі аграрна перлина України. Тому у нас все було більш-менш пов'язано з аграріями і з сільським хазяйством.
Тобто зараз не можна сказати, що там сільське господарство, ну, хоча б на якомусь рівні існує. Чи якось все
ж таки? На якомусь рівні існує, десь вода залишилась, десь там ті, хто займається зараз сільським господарством на тимчасово окупованій території, вони б'ють свердловини все глибше і глибше, щоб дістатися до води, щоб хоч якийсь полив був. Але того результату, того вражаю, що був до повномасштабного вторгнення і до підриву Каховської ГЕС, ну, звісно, його немає.
Це так само от через полив, через те, що да, ця звісно, да. Меліоративна система да, просто знищена.
Да, більшість земель у нас була під меліорацією. У нас, до речі, найбільша в Європі меліоративна система на Херсонщині, да, і вона розпочиналася з Каховського водосховища. Це північно-кримський канал і магістральний канал. Тому от на сьогоднішній день його вже немає, цієї системи.
Чи продовжують люди виїжджати з Каховки? І ми плавно переходимо до блоку про хаб, який працює у Києві. Да. Тобто, яка їм надається допомога? Тому що ми знаємо, що людей тримає якби на місцях і що вони не завжди готові виїжджати. З різних причин, звісно. Але одна із ключових – це житло, звісно. Люди не знають, в яких вони умовах опиняться. Ну, а так, принаймні, вони залишаються у себе в домі, незважаючи на всі ризики. Чи продовжують виїжджати? Чи стають умови вже настільки нестерпні, що навіть ті, хто трималися до кінця, ухвалюють рішення про виїзд?
Так. Така тенденція є. І ми спілкуємося з усіма, і люди виїжджають і наразі, і на сьогоднішній день, і продовжується це. Це пов'язано з багатьма чинниками. У кожного своя історія, у кожного свої проблеми. Розпочинаючи з того, що продовжуються тортури, продовжуються знущання зі сторони російських військових, да, і найбільше потерпають наші люди при ротаціях, коли чергова ротація відбувається, нові чергові там військові російські заїжджають на територію, то вони хочуть десь щось когось знайти, десь когось там якийсь показник собі зробити, і вони знов піднімають ті списки, що у них там є, чи по яким там вони чинникам, не знаю, обирають людей, і знов тортури, знов допити, і тому люди виїжджають. Хоча набагато важче зараз уже виїжджати, ніж раніше було. І другий чинник такий немаловажний, який сприяє тому, що люди виїжджають на підконтрольну територію України, це медичні послуги. Верніше, напевно,
їхня відсутність.
Майже їхня відсутність, да, на тимчасово окупованій території. Чому? Тому що, ну, лікарі якісь там залишились, да, я не кажу за їхню там роботу, на це є правоохоронні органи, вони нададуть всім оцінку там і сільгоспвиробниками, і лікарями, і всім іншим, хто там зараз знаходиться. Але ці лікарі і ті можливості, які є, вони там надають лише там первинну якусь допомогу. Якщо у людей якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, то їм рекомендують, пропонують їхати на південь, там Генічеськ, Скадовський, аж до Сімферополя. То люди виїжджають в Україну і розуміють, що тут є і медицина, і можливість отримати ті ж самі медичні послуги і зробити якусь операцію. Сказав уже, ще раз повторюю, що намагаємося спілкуватися з усіма, і в Києві у нас є хаб для наших внутрішньопереміщених осіб всієї Херсонщини. І наразі у нас 55 тисяч мешканців Херсонщини, які зареєстровані в Києві, в Київській області, як внутрішньопереміщені особи. Тому ми раді всіх бачити кожного дня. Наш хаб працює в Києві. Район станції політехнічний інститут біля зоопарка.
Які там є послуги? От що в хабі людина може знайти?
Людина може знайти порозуміння, ми можемо поспілкуватися, ми надаємо допомогу харчовими наборами, ми надаємо допомогу одягом, у нас є допомога кваліфікованих юристів, у нас є допомога кваліфікованих психологів, що теж немаловажно для всіх людей, які виїжджають з тимчасової окупації, тому що дуже люди наражаються на небезпеку, дуже багато що їм доводиться переживати, тому спілкування – це, напевно, найбільше, що люди потребують. Звісно, у всіх є свої проблеми, у когось проблеми з житлом, у когось є проблеми зі здоров'ям. До речі, по здоров'ю теж ми завдяки нашим партнерам, з якими ми познайомилися, надаємо безкоштовні медичні послуги. Наші кваліфіковані медики – це благодійний фонд «Фріда». І ми з ними співпрацюємо вже декілька місяців. Вони або раз на місяць, або два рази на місяць приїздять до нас. Ми робимо об'яву, люди записуються на прийоми. Лікарі приїздять всі, на які заявки наші люди роблять, і надають безкоштовну медичну допомогу. Консультації, інформація. Якщо треба якісь там більш серйозні втручання медиків, то вони надають контакти або дають направлення, приїздять від стоматолога до гінекологів. Тому дуже багато людей, які вже отримали допомогу, і ми працюємо в цьому напрямку і надалі.
Чи заселяють окупанти Каховку своїми жителями? Бо ми знаємо, це теж така тенденція, досить небезпечна.
Є такі факти, їх небагато, але є. Да.
Хтось, а хто приїжджає?
Хтось, їхні військові приїжджають зі своїми родинами, десь хтось там не відбувся у себе на батьківщині, як якийсь там організатор-керівник, да, йому там дали путівку в житті, як раніше казали, кудись на окуповану територію тимчасово окупованої України, вони приїхали. Щось робити або щось забрати, не знаю, для чого вони приїхали. І такі люди є теж.
А оці лікарі російські там, чи вчителі, які, як ми знаємо, вахтовим методом туди теж приїжджають, такі факти є?
Лікарі є, вчителі. Знов-таки хочу подякувати всім освітянам Каховської громади за те, що протягом майже 3 років, 2,5 роки, не змогли окупанти відкрити не один навчальний заклад на території окупованої Каховської громади.
Жодної школи немає.
Да, у нас не залишилось там фахівців, які б хотіли працювати на окупантів. І тому от Каховській громаді школа жодна не відкрилась.
Росія не намагається туди заслати своїх вчителів?
Можливо, намагається, не знаю, але даремно це все.
Поки не успішно, так?
Да.
А російські військові, які перебувають у місті, ми розуміємо, що це прифронтова зона, і якби їх там, напевно, немало. Вони як поводяться з місцевими жителями?
Поводяться так само, як і раніше поводились, напевно. Чому? Тому що факти викрадення наших людей продовжуються, факти там якісь тортур, знущань продовжуються. Все, знов-таки, все, що ми знаємо, знають і правоохоронці, і надають юридичну оцінку за кожним фактом, таким відкрите кримінальне провадження.
А руйнації у місті масштабні наразі?
Все у нас в порівнянні в житті відбувається. Тому є руйнації, є і міста з більшими руйнаціями, є міста з меншими руйнаціями. Я скажу так, нам є що відбудовувати після того, як ми повернемося додому.
Не можу, звісно, не запитати і про Каховську ГЕС. Те, що вам відомо, можливо, що там залишилося? Тобто оці всі споруди, чи залишаються там російські військові, наприклад, чи є там, де залишатися російським військовим? Тобто в якому вона стані, те, що від неї залишилося?
Ну, напевно, це питання більше до військових. Напевно, те, що стосується там російських військових, нехай хлопці, у кого є більш чітка інформація, у кого є повноваження цю інформацію озвучувати, скажуть. Але я скажу, що це трагедія, горе для всіх. Я вже казав, що це не лише там локальна херсонська трагедія. Да? Це трагедія для всієї України, тому що ми, ну, окрім того, що це була перлина, це була, це ще й був такий, знаєте, осередок життя біля Каховського водосховища, біля Каховського моря. Все цвіло, все квітло, все розвивалося, а зараз відсутність води, ну, дуже важко і тяжко. І я вже казав, що Херсонщина – це аграрний край, да, і полив потребує вся земля, і полив потребує всі рослини, вся живина, яка є на лівобережній Херсонщині, на правобережній. Тому моє переконання відновити ГЕС треба, ГЕС, греблю, це хай вже фахівці там вирішують, в якому форматі, в якому вигляді буде відновлено це все. Але те, що водосховище треба наповнити, це 100%.
Ви є прихильником саме цієї ідеї, так? Да, що вона потрібна регіону?
Да, і да. Я знаю науковців, які кажуть, що треба відновити Великий Луг, що треба скористатися тою можливістю, яка зараз є, що хай буде так, як було. Ну, це, ну, для мене це неправильно, розумієте? Ну, це наше життя, це життя регіону, це робочі місця, це можливість повноцінно жити. І це знов таки акцент, що хтось зробив погано, а ми зробимо добре. Хтось зробив нам горе, а ми зробимо так, щоб людям нашим було жити легше і краще.
І наостанок, як ви вважаєте, от чим далі триває окупація, чим більше вона триває, наскільки складніше буде деокуповувати території і наскільки складніше їх буде реінтегровувати і відновлювати?
От я зразу скажу за людей, що чим більше часу проходить, тим більше можливості людей якось знайти себе на нових територіях, да, на новому місці. Це, ну, це аксіома, від цього не дітися нікуди. Але знаючи характер каховчан, знаючи характер людей лівобережної Херсонщини і спілкуючись з багатьма, то у всіх настрій, ну, у всіх 90-80-90% всіх людей, хто виїхали, хочуть повернутися додому. Набагато часу, не набагато часу, це в першу чергу буде залежати від місцевої влади. Я це розумію, і я з повною відповідальністю до цього відношусь. Чому? Тому що якщо будуть умови для життя, якщо будуть умови для працевлаштування, якщо люди будуть мати можливість працювати, заробляти кошти і їх витрачати, то люди залишаться. Якщо таких можливостей не буде, то, напевно, люди оберуть те місце, де вони провели там останні 2.5 роки чи більше часу, да, після того, як виїхали з рідного міста. Тому ми якби налаштовані на те, щоб максимально задіяти наших партнерів. Ми розуміємо, що у нас можливості наразі на сьогоднішній день дуже мало, і місцевий бюджет, той, що зараз є, це не той бюджет, який був до повномасштабного вторгнення. Тому ми дуже великі акценти робимо на наших партнерах, і в першу чергу міжнародних партнерах. І саме для цього ми спілкуємося з нашими друзями, з нашими колегами з усієї Європи, для того, щоб після деокупації задіяти їх і їхні можливості для відновлення регіону, для відновлення Каховки і Каховщини.
Тут ще є такий момент, я думаю, ми на ньому і закінчимо вже. Що, ну, все ж таки окупація Херсона, ну, і правобережної Херсонщини натривала менше, да, а зараз вже більше часу проходить, і ми розуміємо, що, ну, поки в найближчих перспективах навряд чи це станеться. А з місцевими жителями чи потрібна якась буде окрема робота для того, щоб їх реінтегрувати і повернути якби в український контекст, я маю на увазі, да, тому що ми розуміємо, як би там не було, а пропаганда діє, і якби все одно там розповідають, що України немає, що це якби провалена держава і в ній немає ніякого майбутнього. Чи бачите ви виклики ось у цьому аспекті?
Так, звичайно. Виклики – це серйозні виклики, але знов-таки є приклади, є історія, є інші держави, де відбувалися військові конфлікти разом з тимчасовою окупацією певних територій. Напевно, Хорватія і Сербія – це один із таких прикладів, які треба враховувати. 30 років тому у них, ну, не в такому масштабі було, да, але була така ситуація. Вони з цим вже 30 років живуть. Тому ми, і я особисто, і ми теж спілкуємося зі своїми колегами з Хорватії, от вивчаємо досвід, яким чином їм доводилося відновлювати цю нормальну життєдіяльність їхніх громад після того, як у них закінчився військовий конфлікт.
А от як саме, можливо, якийсь просто приклад наведіть, щоб ну, розуміти, от в якому ключі ви будете працювати?
Ну, все залежить від того, на яких умовах ми повернемося додому. Тобто, хто там залишиться. Звісно, що не всі, напевно, повиїжджають ті, хто там радіє руському міру туди, на їхню там благодатну землю. Да? А хтось залишиться з тими поглядами, що Росія – це якось там краще, ніж Україна, хтось залишиться і в громаді у нас. Будемо спілкуватися з ними, будемо переконувати, що ну, Україна – це майбутнє. І разом з Україною треба в серці жити і працювати, і залишатися відданим патріотом, а не переходити на бік ворога нашого.
І я так розумію, що більшість, як ви зазначили, каховчан, вони готові повернутися додому.
Да, більшість готові повернутися, так.
Якщо деокупація станеться ну, найближчим часом, ну, умовно найближчим, тому що ми розуміємо, що це залежить
дивіться,
від багатьох факторів.
У нас таке є таке неофіційне гасло, ми готові всі повернутися ще вчора. Якби вчора була можливість повернутися, ми всі повернулися в Каховку. Ми всі віримо в те, що ми повернемося додому. Це буде Україна.
Дякую
це
вам.
Україна.
Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. І, звісно, так само будемо продовжувати, сподіваюся, висвітлювати і ці процеси, які будуть пов'язані з деокупацією. І теж будемо розповідати про це у наших програмах. Дякую вам.
І я вам дякую. Я сподіваюся, що наступне інтерв'ю ми з вами зробимо вже у Каховці. Я вас запрошую після деокупації також, як і всіх інших моїх друзів, колег, партнерів приєднатися до Каховської громади саме в місті Каховка на території Каховської громади.
Дякую вам.
Дякую.
Віталій Немирець, міський голова Каховки і начальник Каховської міської військової адміністрації, сьогодні був гостем нашої студії. Ми говорили про те, як живе Каховка вже на третьому році окупації, про ті небезпеки, які зараз є навколо місцевих жителів, і про те, як живуть жителі Каховки вже в інших регіонах України і, власне, де можуть отримати підтримку, якщо вона їм необхідна. Дякую, що були з нами. Мене звати Олена Бадюк і побачимося в наших наступних ефірах. Ви дивилися новини Приазов'я від Радіо Свобода.
Ви слухали новини Приазов'я.